De Cores Ferreñas e Música, ese é o título da 8ª xornada de cultura popular galega que ao longo deste sábado se desenvolverá na Casa da Cultura de San Sadurniño. Concertos de Suso Bamonde, das pandereteiras de Miño Lilaina e da charanga Os Campantes da Baña poñerán o ramo ao día. Para falar deste evento, acompáñanos Ramón do Pico de Berros do Castro. Bos días.
Bo día.
Como comezará a xornada do sábado en San Sadurniño?
Pois a xornada comezaremos ás 10 da mañá facendo a presentación do Obradoiro. Contamos con algún membro da corporación, que realmente este ano, hai que decirlo, sí que nos apoiaron na organización do evento. E ás 10:30 xa arrancará o Obradoiro desta xornada, impartido por Suso Bamonde.
De xeito paralelo a toda a xornada, amosaredes unha exposición de panos do coleccionista Alberto Golpe que xa te desmontado, non?
Sí, está prácticamente montada e si vai estar ao longo de toda a xornada ali na entrada da Casa da Cultura. Sempre as xornadas as estruturamos en tres bloques: a exposición, o curso e os concertos. Este ano xa había varios anos que a xente nos comentara a ver por que non facíamos unha exposición de traxes ou de indumentaria tradicional. E realmente tiñamos o problema do espacio, que o sitio non é moi grande para poder manexar todo este tipo de prendas. Entón se nos ocurriu, pola forma visual que teña este tipo de exposición, facela de panos, polo colorido, texturas, debuxos. Comentamos yo a Alberto e pa diante. A verdade é que foi unha maravilla. E creo que vai quedar unha exposición, polo menos, vistosa.
E que tipo de panos se poden ver na exposición?
Pois van a ser, sobre todo, polo que nos comentaba él, que nosotros nos perdemos un pouco con eso, van a ser panos que se usaban no corpo. Porque parece ser que hai bastantes tipos de panos pa cabeza e tal. Este só vai a poñer os que se empregaban no corpo. É moi curioso porque distintos tecidos, distintas formas, distintos remates, incluso, bueno, van a ser sobre 25 panos, na súa gran maioría antiga, que nos reflexan o xeito de vestir da xente nese, podemos decir, esmorecemento do traxe tradicional propio de, non sei, falaríamos de finais do 19 ou por aí.
En esa época, finais do 19, había moita variedade dos xeitos de vestir en Galicia.
Moita, moita. Unha cousa que tristemente, bueno, perdeuse en cada zona, cada comarca tiñan as súas diferencias. Hai moito pano, moitos destes panos son industriais. Había fábricas na Coruña, había fábricas en Sada, penso. Panos que viñan tamén de importación. Era un estatus tamén de quen tiña esas prendas. Entón, van estar un pouco dentro de toda a variedade. Creo que van estar todos expostos, de decir, todas as variedades das que podemos estar falando de tal. Tamén recoñecemos que nos perdemos no tema, porque realmente cando empezou a colocar e a poñer cousas, dicir, buf, hai que... Isto merece a pena de tomalo con moita calma.
Alberto Golpe, o recopilador, o coleccionista, é un gran experto na materia.
Sí, Alberto leva un montón de anos traballando na recuperación do traxe tradicional, facendos... Incluso os propios tecidos, algún sí que fai el no cotear e sobre todo eso, atopando pezas antigas que realmente son as que teñen importancia. Moitas veces, eso, tristemente se perderon en Arcos ou sin darlle valor, que acabaron de calquer xeito, e ves pezas que bueno, xa polo xeito de estar confeccionadas teñen como decirlo, de xa máis que o valor económico, o valor sentimental de poder facer algún tipo de prendas destas, supoño que non lle sería doado. Es decir, era un estatus ou un xeito de vida.
Nas xornadas de cultura popular galega de San Sadurniño, outro dos apartados é ese Obradoiro. Obradoiro, neste caso de pandeireta, a cargo de Suso Bamonde. foi un éxito, dado que se cubriron as prazas ao pouco de anunciálo, non?
Efectivamente, en 3-4 días estaban as prazas cubertas, moita xente de fora, ven a Obradoiro, fora da comarca me refiro, e nada, a verdade é que optamos por Suso, porque é bueno, moi, moi amigo da Asociación de Berros do Castro, sempre está aí para o que precisemos, é unha persona que está traballando moito no mundo da pandireta, sacala un pouco dese recuncho de irmá pequena, de incluso do tambor ou de outros instrumentos de percusión, e máis da gaita, é dicir, está traballando moito, moito por ela. E creo que vai ser un curso moi, moi bonito, porque o vai a plantexar ben desde as pandereteiras, o xeito de tocar, o acompañamento ca gaita, ata chegar a súa forma de entendela como que ten el, é dicir, o que está facendo el no seu día a día, nas súas escolas e nos seus grupos.
Como interpreta Suso Bamonde este xeito de tocar a pandeireta?
Para min, isto xa é unha cosa moi personal, e que para todo o grupo, eso, o que comentaba, é dicir, Suso pon a pandeireta ao mesmo nivel que unha gaita, cunha zanfona, cun acordeón. É dicir, el se traballa os seus exercicios, se traballa, de feito, a xente vai a traballar con partituras para a pandeireta, creou unha grafía para poder representar os distintos tipos de golpes. Non sei, unha cousa moi curiosa que sempre temos a menos, non? A pandeireta, está aí. Non, a pandeireta é que se pode ensayar igual que se pode ensayar outro tipo de instrumento, se queremos estar a un nivel de aceptable ou, bueno, que queramos ter unha certa técnica. Non é sacala da bolsa e veña, tira.
E o concerto de Suso Bamonde ao final da xornada, arredor das 8 da tarde, ten a peculiaridade de que será un concerto didáctico, non?
Sí, sempre lle propoñemos aos docentes, é unha cousa que sí que nos interesa bastante, que abran eles os concertos, ou ben como solistas ou cos seus grupos. É algo como que moitas veces notamos en falta neste tipo de obradoiros, é dicir, bueno, eu traigo unha persona, pero por que a traigo? É dicir, bueno, pois ahora ven, esta persona fai isto e fai así. E cando lle propuxemos a Suso, el de cabeza, pero dixo, eu vou facer un concerto eu solo, ca pandeireta. E dixemos, bueno, como que sí, quero facer o que vou a ensinar no curso, vou levar eu unha serie de audios e vou tocar eu por encima, eu solo no escenario, con distintos tipos de pandeiretas, e para que se vexe o que se pode facer, e incluso a idea que, si se dá preparado, que toquen os alumnos tamén un par de pezas, no os alumnos que vayan ao Obradoiro, que toquen un par de pezas tamén no neste pequeno concerto.
Porque o Obradoiro, cantas horas?
O Obradoiro remata a 7 da tarde, son 6 horas. 3 horas pola maña, 3 horas pola tarde. E logo as 8 é cando comezan os concertos ali na Casa da Cultura, no mesmo sitio.
E no concerto final tamén se anuncia a participación das pandereiteiras Lilaina de Miño.
Sí, bueno, igual que no resto das xornadas, somos unha xente de que sempre intentamos facer o mesmo. Sempre contamos con grupos da zona, das comarcas. Este ano, bueno, nos fomos, por diversas causas, nos marchamos un pouquiño, pero bueno, está aí cerca, Miño. Traemos este grupo de cantareiras do Castro, da agrupación, da Asociación Cultural do Castro de Miño, que son as Lilainas, que agora mesmo, é dicir, están tocando moitísimo, están metidas en un montón de proxectos, ademais de que levan un montón de anos, e penso que xa se presentaron a gran maioría de concursos e os gañaron varias veces, teñen un recoñecido prestixo.
Entre os proxectos nos que están, ademais da colaboración con Carlos Núñez, está a súa participación nunha película de Carlos Saura, non?
Efectivamente, agora creo que se está presentando estes días, de feito, chámase La Jota, é unha especie de documental, unha película, bueno, non musical, pero sí que é un pouco que parece ser que a idea é poñer este tipo de música para como patrimonio da humanidade. Creo que hai algunha idea de presentar esa candidatura. Xo fixo, creo que co flamenco e con algunha historia máis. E aí aparecen estas tres rapazas de Miño, no, colaborando con Carlos Núñez no medio da película.
E que tipo de música fan os Campantes da Baña, que tamén actuarán?
E os Campantes da Baña tamén, podíamos denominalo como murga, ese murga que xurdiu a principios do século XX, fan esa música tradicional do que podían chamar gaiteiros, que as influencias das bandas de música. Teñen unha gaita, teñen clarinete, requinto, saxofón, é dicir, fan unha música moi animada, moi curiosa, tocan de maravilla. Os coñecimos fai un par de anos porque nos convidaron eles a unha festa que fan unha gaiteirada na Baña, e realmente aí foi onde empezamos a tomar contacto con eles, e este ano pois lles ofertamos de vir a nosa xornada e encantados. É como unha maravilla este mundo de poder coñecer a xente así e moverse deste tipo.
As actuacións comezarán todas ás 8 da tarde e con entrada libre.
Efectivamente, sí. Ali na Casa da Cultura e os concertos están abertos a todo o mundo.
Octava xornada de Cultura Popular Galega este sábado en San Sadurniño. Ramón do Pico, sorte e moitas grazas.
Grazas a vos.